Šis gads ir bijis īpaši nesaudzīgs augļukopiem, jo salnas ir iznīcinājušas vairāk nekā pusi no paredzamās ražas. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Bioberijas valdes priekšsēdētājs Gundars Kārkliņš stāsta, ka kooperatīvā ir 42 biedri pa visu Latviju, kas audzē upenes. No salnas postījumiem nav bijis pasargāts neviens.
Upenes neziedēja, bet bija jau zieda aizmetņi, par ko es cerēju, ka varbūt tie krūmi izturēs, bet diemžēl šis laiks parāda to, ka ne krūmi nav izturējuši. Lapas paliek apsalušas, zieda aizmetņi nobirušas, zieda neveidojās līdz ar to. Manā saimniecībā 17 hektāros. Ir bojā gājuši 100% raža. Apzinot biedrus, nu, faktiski es secinu, ka mums raža bojā gājusi ir vismaz 80%.
Katrā Latvijas augļukopju saimniecībā zaudējumi ir dažādi, taču visvairāk cietuši ir saldie ķirši, kur atsevišķās saimniecībās šogad ražas nebūs vispār. Mellenēm zaudējumi mērāmi 80 līdz 90% apmērā no visiem augiem, upenēm aptuveni 70%, ābelēm 50 līdz 60%. No salnas cietušas arī agrās zemenes, plūmes, avenes un citi augļu koki un krūmi. Tik ilga un postoša salna Latvijā nav novērota pēdējos 20 vai 30 gadus. Tā norāda Latvijas augļukopju asociācijas valdes priekšsēdētāja Māra Rudzāte.
Tā problēma ir milzīga. Šādu situāciju neatcerās neviens no pašreizējiem augļukopiem, jo nu, 2004. Gadā vienīgi bija kaut kas līdzīgs, bet tas bija tikai viena nakts un temperatūras bija daudz mazākas.
Arī bez ražas saimniecība ir jāuztur, tā nezaudējot arī nākamā gada ražu. Saimniecības uzturēšanai vajadzīgs mēslojums, ir jāapstrādā lauki, jāapkaro slimības, jānovērš salabojājumi, tāpat arī jāmaksā nodokļi un jādara citi darbi, kuriem nepieciešami līdzekļi. Ja ražas nav, tad nav arī ieņēmumu, par kuriem var tos veikt. Kā norāda saimniecību pārstāvi, vieglāk ir tiem, kuriem ir savi iekrājumi vai arī īpašumi, ko pārdot. Tāpat arī lauksaimniekiem, jo viņiem ir arī citi ienākumi avoti, kā piemēram graudkopība. Taču ir daudz smagu gadījumu, kur saimniecības nodarbojas tikai ar augļukopību, kad ja raža zaudēta pilnībā, nav kur gūt līdzekļus. Turklāt daudzās saimniecībās tas ietekmē arī iespējas samaksāt darbiniekiem. Tāpēc augļukopi cer, ka valdība sniegs finansiālu atbalstu vismaz par zudušo ražu, lai spētu atgūt zaudējumu apmērus. Turpina Latvijas lauksaimniecības kooperatīvā asociācijas ģenerāldirektors Rolands Feldmanis.
Kopējo kompensācijas apmēru, kas ir nepieciešama. Pirmām kārtām jāapskatās kopējās platības. Kopējās platības pēc mūsu aplēsēm ir aptuveni 2,5 tūkstoši hektāri. Taču katrā saimniecībā zaudējuma apmērs ir atšķirīgs. Ja mēs pareizinām šo skaitli ar nepieciešamās naudas apjomu, kas nepieciešams vienu hektāru sagatavošanai, tas ir no 2 līdz pat 4 tūkstoši vidēji uz vienu hektāru.
Feldmanis arī lēš, ka pēc visiem aprēķiniem, kā minimums nepieciešamā summa būtu mērāma miljonos, un tie varētu būt 5, 10 vai pat 15 miljoni eiro. Savukārt zemkopības ministrs Didzis Šmits no apvienotā saraksta ir norādījis, ka augļukopiem šī ir ārkārtas situācija, tāpēc jau tuvākajā laikā lauku atbalsta dienestam ministrs lūkšot organizēt procesu, kas augļukopiem ļaus pieteikt apsekošanai savus šī gadu pavasara salā un salnās cietušos augļu un ogu dārzus. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.